ทีนี้ในขั้นที่หนึ่งเนี่ยทำหน้าที่ดูอันนี้อย่างนั้นดูจนกระทั่งชัดขึ้นพอชัดขึ้นแล้วการปฏิบัติในขั้นที่สองคือวิราคะความรู้สึกจางคลายในความยึดมั่นถือมั่นมันเกิดมาเองโดยอัตโนมัติไอ้สิ่งที่เคยยึดเอาไว้ฉันจะต้องเอามันก็ไม่ค่อยนึกอยากเอาไม่ต้องปล่อยอ่ะไม่ต้องบังคับให้ปล่อยมันคลายไปเองมันคลายไปเองโดยอัตโนมัติเพราะว่าไอ้จิตที่มันเคยเหนียวแน่นอยู่ด้วยความยึดมั่นจะเอาให้ได้มันคลายมันค่อยๆหายไปนี่คืออาการของวิราคะที่จะเกิดตามมาโดยอัตโนมัติทีนี้พอวิราคะเกิดขึ้นในใจผู้ปฏิบัติทำอย่างไรผู้ปฏิบัติมีหน้าที่จ้องดูมันเท่านั้นเองอะไรที่มันเกิดขึ้นภายในจ้องดูด้วยความรู้สึกให้สัมผัสกับอาการของวิราคะความจางคลายไม่เอาบ้านนี่ก็เป็นของเราใครจะมาทำรกสักนิดหนึ่งมาก่อนนี้ไม่ได้เด็กจะกวาดอะไรถูอะไรไม่สะอาดนิดหนึ่งไม่ได้ทำเปื้อนหน่อยหนึ่งไม่ได้ปิดประตูดังไม่ได้ปิดหน้าต่างไม่ปิดให้หมดทั้งสองกรอนสี่กรอนไม่ได้คือทุกอย่างอะไรไม่ได้ต้องเปียกเพราะนี่บ้านของฉันต่อไปนี้ก็นึกในใจรู้แล้วเอ๊ะบ้านนี่เป็นนายหรือว่าเราเป็นนายใครเป็นทาสใครเป็นเจ้าของบ้านกันแน่มันมองเห็นโทษทุกข์ของความยึดมั่นถือมั่นวิราคะความจางคลายที่จะยึดว่าบ้านของฉันงานของฉันตำแหน่งของฉันลูกของฉันทรัพย์สินเงินทองในธนาคารของฉันอะไรอะไรที่เป็นของฉันมันจะเห็นเป็นธรรมดาธรรมดาแล้วค่อยๆปล่อยมันไปปล่อยมันไปแต่ไม่ใช่ปล่อยอย่างชนิดที่มืออ่อนเท้าอ่อนนะคะปล่อยด้วยความรู้สึกที่ว่าจะไปเอาอะไรกับมันนักหนาเอาอะไรกับมันนักหนาเนี่ยคือจะไปเอาเรื่องอะไรกับมันนักหนาให้เอาเป็นเอาตายมันจะมีแต่เพียงว่าเอ้าเราเป็นแม่เราก็ทำหน้าที่แม่ให้ถูกต้องยังคงดูแลลูกให้มีความเป็นอยู่เป็นสุขทั้งการกินการนอนการอยู่ของเขาตลอดจนกระทั่งให้การอบรมแนะนำอันเป็นหน้าที่ของแม่จะพึงทำพ่อก็เช่นเดียวกันหรือเป็นครูอาจารย์ก็ทำหน้าที่ของครูอาจารย์ให้เต็มที่อย่างที่เคยพูดแล้วหน้าที่ไหนก็ทำหน้าที่นั้นให้เต็มที่แต่อย่าไปเติมความยึดมั่นถือมั่นถ้าเติมความยึดมั่นถือมั่นมันหนักตรงเนี้ยเพราะเราจะเอาจริงเอาจังบัดนี้เราค่อยๆเห็นค่อยๆเห็นถึงอนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราก็ปล่อยวิราคะเนี่ยเกิดเราก็จ้องดูอาการของวิราคะจ้องดูตั้งแต่มันโผล่ขึ้นมาทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งอาการของวิราคะมากขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจนในใจมันบอกตัวเองไม่เห็นมีอะไรน่าเอาเลยสักอย่างเดียวให้สิ่งที่น่ารักที่สุดน่าชมที่สุดเคยทะนุถนอมหวงแหนที่สุดไม่เห็นควรแก่การเอาเลยสักอย่างเดียวพอเอาทีไรมันหนักเมื่อนั้นใจมันบอกตัวเองนะเอาทีไรมันหนักเมื่อนั้นหนักแบกหามไม่ไหวมันจะบอกตัวเองคำพูดมันจะเกิดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะความซึมซาบประจักษ์ในวิราคะก็คงดูอยู่อย่างนั้นทุกลมหายใจเข้าออกดูไปเรื่อยนะคะแล้วเสร็จแล้วขั้นที่สามจะตามมานั่นคือความรู้สึกของนิโรธนิโรธคือความดับดับของอะไรดับความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในตัวนี้ชีวิตนี้ร่างกายนี้มันดับมันมองเห็นว่ารูปก็สักแต่ว่ารูปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาสัญญาก็สักแต่ว่าสัญญาสังขารก็สักแต่ว่าสังขารวิญญาณก็สักแต่ว่าวิญญาณทั้งเบญจขันธ์ห้านั้นรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์มันเป็นเพียงสิ่งสักว่าสักว่าคืออะไรเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรตั้งอยู่คงทนสักอย่างมันเกิดมันตั้งอยู่สักระยะหนึ่งแล้วมันก็ค่อยๆเสื่อมสลายแปรปรวนไปจนสลายสิ้นไปไม่มีอะไรเหลือเลยให้นึกอย่างนี้ถ้ามองไม่เห็นอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างทีในทุกวันนี้ป ไปอ่านดูเถอะอย่างดิฉันก็ไม่มีโอกาสไปดูโทรทัศน์หรือวิทยุก็ไม่ค่อยจะได้ฟังเพียงแต่อ่านจากหนังสือพิมพ์บ้างก็มองเห็นอนัตตาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังแต่เห็นอนัตตาเนี่ยชัดอย่างเครื่องบินของการบินไทยที่ไปชนเขาที่เนปาลใช่ไหมฮะที่มาไม่นานเนี่ยร้อยกว่าชีวิตหาไม่ได้เลยสักคนสักชีวิตหนึ่งที่จะรวมรูปว่าเป็นคนอย่าว่าแต่หาไม่ได้รวมเป็นคนเลยเขาบอกว่าขาก็หาไม่ได้หัวนี่ไม่พบเลยสักหัวเดียวร้อยกว่าหัวเพราะเขาบอกว่าอาการที่เครื่องบินกระแทกเข้าไปกับไอ้หน้าผาเนี่ยมันแรงมากมันแตกสลายหมดมีแต่ชิ้นเนื้อไอ้ที่เอามาเป็นว่านี่ของคนนั่นชื่อนั่นนามสกุลนั่นหรืออะไรต่ออะไรเป็นแต่เพียงสมมติเขียนชื่อเขาเท่านั้นเองมันเป็นแต่เพียงชิ้นชิ้นชิ้นนี่เห็นไหมฮะเมื่อมาเป็นคณะคณะคือความเป็นก้อนเป็นแท่งเราก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนแต่มันพอถึงซึ่งอาการแตกสลายอย่างที่เห็นได้ด้วยตาสัมผัสได้ด้วยตาใจมันจะค่อยเห็นชัดขึ้นเลยไหนล่ะคนทั้งหลายที่มีชื่อมีหน้าว่าเป็นคนเก่งเป็นนักการค้านักธุรกิจหรือเป็นนักการเมืองหรือเป็นนักอะไรต่ออะไรอยู่ไหนอย่าว่าแต่ไอ้นักเลยแม้แต่ความเป็นชีวิตของความเป็นคนเป็นมนุษย์ก็ไม่เหลือไอ้สิ่งที่บอกว่าเป็นแขนเป็นขาเป็นหน้าเป็นตาไม่เหลือเลยรู้สึกว่าเท่าที่ฟังข่าวของอุบัติเหตุของการบินไทยคราวนั้นรู้สึกว่าอนิจจังทุกขังโดยเฉพาะอนัตตาชัดเจนเหลือเกินหรืออย่างที่เครื่องบินตกที่ทะเลที่แถวภูเก็ตนั่นก็สัก 2-3 ปีมาแล้วละมั้งที่อันดามันแล้วก็ลงทะเลนั่น80กว่าชีวิตพอลงทะเลนี่ก็ตายอยู่ในทะเลก็ต้องใช้กระดาน้ำหรือว่านักดำน้ำลงไปหาศพมาเขาก็ลงไปพร้อมกับไอ้ถุงพลาสติกใหญ่ๆพบอะไรก็จับใส่พบอะไรก็จับใส่จะเป็นขาเป็นแขนเป็นตับไตไส้พุงก็จับใส่ได้ถุงพลาสติกก็ส่งขึ้นมาพวกพี่น้องก็ไปยืนคอยกันอยู่ที่บนฝั่งคอยชี้นั่นขาพ่อฉันนี่แขนของเพื่อนฉันนั่นของสามีฉันโดยจำไอ้สิ่งที่จะเป็นสัญลักษณ์เช่นแขนนี่ผูกนาฬิกาหัวนี่ฟันมีเหลี่ยมทองเอาไว้หรือฟันหักตรงนั้นจำได้มีตำหนิตรงนั้นตรงนี้ซึ่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะมีตำหนิไปตรงกันสักคนสองคนแล้วก็รับออกมาแล้วก็มารวมกันนี่ตั้งเอาไว้นี่หัวนี่คอนี่ขานี่แขนนี่ลำตัวนี่ไหล่โดยสมมุติตั้งกันเอาไว้นี่เห็นไหมคะสมมุติสัจจะแม้จะผ่านไปแล้วด้วยความยึดมั่นถือมั่นในใจตามสมมุติสัจจะว่าคนนี้เป็นที่รักของเราเพราะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นคนรู้จักที่สนิทหรือเป็นอะไรต่ออะไรความยึดมั่นเกิดความทุกข์เพราะความรักก็ไปยึดมั่นต่อไปอีกกับซากที่เกิดขึ้นแล้วก็มาวางแล้วก็รับอันนั้นมาเอาไปทำบุญทำพิธีใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ความยึดมั่นเอาละสบายใจหลอกตัวเองไปครั้งเห็นไหมคะนี่อำนาจของความยึดมั่นถือมั่นพอเกิดความสูญเสียขึ้นมันเป็นความสูญเสียของทั้งชีวิตไปเลยถ้าไม่มีสติตั้งตัวไม่ได้เลยนี่แหละดูตามดูอุบัติเหตุต่างๆแต่ไอ้เครื่องบินการบินไทยกระแทกหน้าผาเนี่ยมันชัดเหลือเกินที่ ตามข่าวเขาบอกว่าไม่มีหัวไม่พบหัวสักหัวมันแตกกระจายออกไปหมดเลยไอ้มันสมอง IQ ตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนเห็นไหมคะตามที่สมมติกันมันไม่เหลือเลยจริงๆฉะนั้นจึงอย่าประมาทเลยเมื่อเราอ่านหนังสือพิมพ์เราดูโทรทัศน์เราฟังวิทยุหรือเราจะไปดูรายการอะไรในทีวีดูแล้วให้มันเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ในทางที่จะทำให้ปัญญาภายในฉลาดขึ้นเรามีหลักและที่จะพิจารณาโดยการเฝ้าดูอนิจจังทุกขังอนัตตาดูให้ชัดแล้วอันเนี้ยเมื่อกี้เรากำลังพูดถึงขั้นที่3คือนิโรธะความดับจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงมันจะค่อยๆชัดขึ้นมันจะเห็นชัดขึ้นในใจว่าไม่เห็นมีอะไรน่าเอาเลยสักอย่างเดียวไม่มีอะไรน่าเอาเลยแม้แต่สิ่งที่รักที่สุดจะเป็นคนจะเป็นสร้อยเพชร จะเป็นตำแหน่งการงานจะเป็นอำนาจหรือจะเป็นอะไรก็ตามไม่เห็นมีค่าควรแก่การเอาและขอได้เข้าใจความหมายของคำว่าเอาให้ชัดเจนนะคะเอาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเอาด้วยมือไปเอามาแต่ดิฉันหมายถึงว่าเอาเข้ามายึดมั่นในใจเอาเข้ามายึดมั่นถือมั่นในใจประคองเอาไว้เก็บเอาไว้แล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นของฉันปล่อยให้หลุดลอยไปไม่ได้ทิ้งไม่ได้เพราะมันเป็นของฉันต้องทนุถนอมไว้ไอ้การเอาที่เข้ามายึดมั่นไว้ในใจนี่แหละคือมันทำให้เกิดความทุกข์ทำให้ชีวิตนี้เศร้าหมองเจ็บปวดชอกช้ำขมขื่นทรมานจึงไม่มีค่าควรแก่การเอาสักอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่าให้กวาดทิ้งไปให้หมดไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอานั่นก็ไม่ใช่นั่นมันสุดโต่งนั่นก็อวิชชาอีกเหมือนกันมีก็ใช้ได้มาก็รับไว้แต่ว่าใช้เท่าที่สมควรจะใช้ที่เหลือก็แบ่งปันเพื่อนมนุษย์ต่อไปไม่ต้องเอามาเป็นภาระผูกพันแล้วก็แบกหามเอาไว้ให้เกิดความทุกข์เนี่ยค่ะพอดูไปดูไปดูไปความรู้สึกดับก็คือมันดับเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นแล้วความรู้สึกที่จะบอกว่าไม่เห็นมีอะไรน่าเอาเลยสักอย่างเดียวมันจะเกิดขึ้นอย่างบริสุทธิ์ในใจนะคะไม่ได้เสแสร้งไม่ได้แกล้งพูดไม่ได้มีอะไรมาบอกว่าต้องคิดอย่างนั้นมันคิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นเองแม้คำพูดที่ได้ยินดิฉันพูดหรือได้ยินท่านผู้อื่นพูดไม่เห็นมีอะไรน่าเอาได้ยินมาซะจนเต็มหูเนี่ยแต่พอเวลามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะคะมันไม่ใช่คำพูดที่เราได้ยินมาเลยแต่มันเป็นสิ่งที่บอกเกิดขึ้นในใจเองชัดเลยนั่นแหละคือดับเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นหรือนิโรธมันแจ้งขึ้นมาเองแจ้งขึ้นมาเองถึงความไม่มีค่าควรแก่การเอาของทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ร่างกายนี้หรือชีวิตนี้ไอ้ตัวเราเองเนี่ยที่ทนุถนอมเหลือเกินมันก็ไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเช่นเดียวกันทุกขณะเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจะทำอะไรก็จ้องดูลงไปที่อาการของนิโรธที่เกิดขึ้นข้างในที่อาการของนิโรธที่เกิดขึ้นในจิตความรู้สึกสังเวชความรู้สึกสลดสลดในที่นี้สลดต่ออะไรสลดต่อความโง่โง่มานมนานนักหนาโง่ยึดโน่นยึดนี่เอามาเป็นของเราโง่สนุกสนานกับไอสิ่งข้างนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันจะสลดมันจะสังเวชสังเวชการกระทำของตัวเองที่ผ่านมาอย่างโง่เขลาแล้วก็แบกเอาความทุกข์ไว้แบกเอาปัญหาเข้ามาจนหงุดหงิดอึดอัดเครียดแล้วก็เซ็งกับชีวิตนี้จนอยากฆ่าตัวตายอยากหนีโลกใครทำให้ย้อนถามไปใครทำให้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยใครทำให้ตัวเองทั้งสิ้นไอ้ตัวเองนี่เพราะอะไรเพราะยอมให้อวิชชามันครอบงำจิตมันถึงเห็นทุกอย่างดีไปหมดต้องยึดเอาไว้แม้ไม่ดีเป็นความแค้นความโกรธความอาฆาตก็ต้องยึดเอาไว้เพื่อเอาไว้หาหนทางใช้คืนแก้แค้นมันให้สะใจสะใจใครก็สะใจโกแก่เองไม่ได้สะใจคนอื่นสะใจตัวเองเหน็ดเหนื่อยเองเจ็บปวดเองลำบากเองไม่ใช่ไปสะใจคนอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่จะไปว่าบอกคนนั้นก็ทำไอ้นั่นให้คนนี้ก็ทำไอ้นี่ให้ดูให้ดีๆไม่มีใครทำอะไรให้ไออวิชชาที่ทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นข้างในนั่นแหละมันทำตัวเองให้ทุกข์เพราะมันให้ลำบากเพราะมันให้เจ็บปวดสาหัสเพราะมันเครียดแล้วก็เซ็งแล้วก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นมันจะเกิดความสลดสังเวชสังเวชในความเขลามิเสียแรงเล่าเรียนศึกษามามากปริญญาตรีโทเอกบางคนเอกก็ยังมากกว่าหนึ่งสองสามเอกก็ยังมีแต่ไม่ได้ช่วยให้ตัวพ้นจากไอ้สิ่งเหล่านี้เลยประสบการณ์ในชีวิตทำงานทำการมีความสำเร็จมีหน้ามีตามีเก้าอี้ใหญ่ก็ไม่ได้ช่วยให้ตัวสำรอดพ้นไปได้จากไอ้ความยึดมั่นถือมั่นความทุกข์เลยมันจะเกิดความสังเวชสังเวชในความที่คิดว่าตัวเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งเป็นคนโก้มานานนักหนาแล้วแท้ที่จริงเพิ่งจะฉลาดเดี๋ยวนี้เองเพิ่งจะเริ่มฉลาดขึ้นมาเดี๋ยวนี้เอง เมื่อสามารถมองเห็นความโง่ของตนเองเพราะฉะนั้นการมาฝึกปฏิบัติธรรมถึงได้บอกว่าต้องเปลี่ยนจากการคิดเป็นการดูยิ่งคิดยิ่งเตลิดจะไม่ประจักษ์ความจริงต้องดูเท่านั้นถึงจะเห็นแล้วก็มีคนชอบถามพวกฝรั่งและตัวดีนักจะต้องถามไม่คิดก็เป็นคนโง่สิเกิดมาเป็น intelligent people นี่มันต้องคิดก็บอกก็ถูกแล้วแต่ตอนนี้ขอให้ยอมโง่หน่อยแล้วจะฉลาดทีหลังถ้าขืนมาทำฉลาดจะยิ่งโง่ใหญ่ต้องบอกเขาอย่างนี้เพราะความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้